Lingua Boost, Albanian. Lesson 16. In this lesson, you will learn the following phrases.
How was your day? It was very good. What did you do today? I listened to music. Today, I went to the cinema. Today, I worked at the office.
Now, let's get started. Listen and repeat.
How was your day?
Si të shkoj dita? Si të shkoj dita?
It was very good.
Më shkoj shumë mirë. Më shkoj shumë mirë.
What did you do today?
Far bërë sot? Far bërë sot?
I listened to music.
Dëgjova muzik. Dëgjova muzik.
Today I went to the cinema.
Sot shkova në kinema. Sot shkova në kinema.
Today I worked at the office.
Sot punova në zyrë. Sot punova në zyrë.
Let's go through the phrases one more time. Listen and repeat.
How was your day?
Si të shkoj dita? Si të shkoj dita?
It was very good.
Më shkoj shumë mirë. Më shkoj shumë mirë.
What did you do today?
Far bërë sot? Far bërë sot?
I listened to music.
Dëgjova muzik. Dëgjova muzik.
Today I went to the cinema.
Sot shkova në kinema. Sot shkova në kinema.
Today I worked at the office.
Sot punova në zyrë. Sot punova në zyrë.
We'll do it once again, but now in random order. Don't forget to repeat the phrases out loud.
I listened to music.
Dëgjova muzik. Dëgjova muzik.
Today I went to the cinema.
Sot shkova në kinema. Sot shkova në kinema.
What did you do today?
Far bërë sot? Far bërë sot?
How was your day?
Si të shkoj dita? Si të shkoj dita?
It was very good.
Më shkoj shumë mirë. Më shkoj shumë mirë.
Today I worked at the office.
Sot punova në zyrë. Sot punova në zyrë.
This time, try to answer before the native speaker when you hear "How do you say?" followed by a phrase.
How was your day?
Si të shkoj dita? Si të shkoj dita?
It was very good.
Më shkoj shumë mirë. Më shkoj shumë mirë.
How do you say? How was your day?
Si të shkoj dita? Si të shkoj dita?
What did you do today?
Çfarë bëre sot? Çfarë bëre sot?
How do you say? It was very good.
Më shkoj shumë mirë. Më shkoj shumë mirë.
I listened to music.
Dëgjova muzikë. Dëgjova muzikë.
How do you say? What did you do today?
Çfarë bëre sot? Çfarë bëre sot?
Today I went to the cinema.
Sot shkova në kinema. Sot shkova në kinema.
How do you say? I listened to music.
Dëgjova muzikë. Dëgjova muzikë.
Today I worked at the office.
Sot punova në zyrë. Sot punova në zyrë.
How do you say? Today I went to the cinema.
Sot shkova në kinema. Sot shkova në kinema.
How do you say? Today I worked at the office.
Sot punova në zyrë. Sot punova në zyrë.
This is the end of the lesson. For best results, continue with the next lesson tomorrow.